на хвалях «Ночной свободы». До завтра засталося полгодины. Я, Ольга Короткевич, вітаю тих, хто долучився до нашої передачі, і тих, хто з нами від початку. Далі у програмі ми протягнем тему годовини терористичних нападів на Злучені Штати Америки. Поговоримо про те, як гэтая подія освітляється у фільмах, базованих на реальних фактах. КДБ выдал книгу «Щит и меч Айчины», где, как говорится в прессовом релизе, ведется об тысячегодовой истории белорусских спецслужбов, утрака со створальниками и меркование людей, на во что потребны КДБ.
Расследуют там всякие дела, они как ФБР прям в Америке. Ну, они в курсе всех дел просто.
Прогучыць яшчэ адна аблога беларускага інтэрнэту ў начной чытанцы пры канцы гадзіны малады паэт і празаік з Менску Павел Свярдлоў. Ну а зараз зноў слова Алексею Знаткевічу, час падсумаваць асноўныя навіны.
Пачну з беларускіх падзеяў. Намеснік начальніка ўправлення ўнутраных справ на транспарце Владзімир Чалядзінскі заявіў, што практычна кожны другі пасажыр, які вяртаўся электрычкай са святкавання дня горада Менска ў ноч на 10 верасня, быў п'яны. Міліцыя цяпер расследуе масавую бойку ў начной электрычцы Мінск-Пухавічы. У час прыпынкаў бойка была не толькі ў вагонах, але і на станцыях, і, як паведамляе агенцтва «Белапан», найбольш пацярпела 22-гадовая Таццяна Скакун з Марынай Горкі, ёй камнем трапілі ў твар. Устаноўленыя асобы 15 удзельнікаў бойкі, двое затрыманыя, максімальны тэрмін пакарання для іх 6 гадоў пазбаўлення волі. Менгарвыканкам даў дазвол на правядзенне 16 верасня на плошчы Бангалору ў Менску джынсавага фэсту. Маюць адбыцца мітынг і рок-канцэрт на знак салідарнасці з палітзняволенымі і сем'ямі зніклых. Белтрансгаз, Газпром і галянскі банк ABN AMRO падпісалі дамову аб правядзенні ацэнкі беларускай газатранспартнай сістэмы. Пра гэта паведаміў Інтэрфакс са спасылкай на крыніцы ў расейскім урадзе. Сябра свайму партыі БНФ Валянціна Свяцкая падала ў суд на генерала Юрія Сівакова. Яна заяўляе, што ягоны артыкул пра гонар, апублікаваны ў часопісе «Спецназ», абражае яе гонар і годнасць. У гэтай публікацыі генерал Сівакоў друкуе вытрымкі з кодэксу нямецкага афіцэра, напісанага Адольфам Гітлерам. Ну і да міжнародных падзеяў. Жыхары ЗША сёння ўшанавалі памяць пра ахвяры тэрактаў 11 верасня 2001 году, тады загінулі каля 3000 чалавек. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш наведвае ўсе тры месцы, дзе разбіліся захопленыя тэрарыстамі самалёты. Гэта Нью-Йорк, Вашынгтон і поле ў штаце Пенсільванія. А праз 4,5 гадзіны Буш мае звярнуцца з прамовай да амерыканскага народу. Мемарыяльныя цырымоніі таксама адбыліся ў шмат якіх іншых краінах свету. Дзяржаўная сакратарка ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Іран павінны спыніць сваю ядзерную праграму, перш чым пачнуцца перамовы з Захадам аб любой праграме заахвочвання. Генеральны сакратар ААН Кофі Анан асудзіў новы наступ урадавых войскаў у суданскай правінцыі Дарфур. Расійскі вайсковы самалёт сёння разбіўся на ўскраіне Владзікаўказу, загінулі прынамсі 10 чалавек.
На пятай гадавіны тэрактаў 11 верасня 2001 году, калі загінулі каля 3000 чалавек, з'явілася шмат даследаванняў і мастацкіх твораў, прысвечаных трагедыі. Бадай, найбольш розгалас выклікалі фільмы, сцэнарый якіх базуецца на рэальных падзеях. Больш падрабязна пра гэта Алексей Знаткевіч.
Ну, даволі нечаканым для многіх стаў фільм Алівера Стоўна «Всесветны гандлёвы цэнтр». У гэтым фільме вядзецца пра двух паліцыянтаў, якія былі ў ратавальнай камандзе і самі патрапілі пад руіны Усесветнага гандлёвага цэнтру, але пазней іх знайшлі і выратавалі. Фільм заснаваны на рэальнай гісторыі, дык вось ён здзівіў крытыкаў, бо ад Стоўна заўсёды чакаюць нейкага палітычнага паслання, сацыяльнай крытыкі. Я нагадаю, што ён у свой час здымаў фільмы, напрыклад, пра забойства Джона Кеннеді, рабіў дакументальны фільм пра Фіделя Кастра, дзе з сімпатыяй паказвае кубінскага лідара. А тут атрымаўся тыповы галівудскі фільм «Асабістая мужнасць, сямейныя сувязі, вера». Праўда, Стоун падчас туру ў падтрымку свайго фільму ўжо заявіў, што наступную стужку ён будзе здымаць пра тое, як некаторыя людзі ў кіраўніцтве ЗША скарысталіся 11 верасня для ўласных мэтаў. І на прэсавай канферэнцыі ў Маскве Стоун сказаў, што Джордж Буш менавіта выкарыстаў гэты крызіс, каб раздзьмуваць страх у амерыканскім грамадстве і ўзмацніць асабістую ўладу. Яшчэ адзін фільм, які грунтуецца на рэальных падзеях, гэта «Рэйс 93», пра чацверты захоплены тэрарыстамі самалёт, пасажыры якога пасля захопу даведаліся пра катастрофу ўсясветнага гандлёвага цэнтру, зразумелі, што адбываецца, і паспрабавалі змагацца з тэрарыстамі, і ў выніку самалёт разбіўся над штатам Пенсільванія. Напередадні 5-й гадавіны 11 верасня гэты фільм выйшаў на DVD, і там, акрамя самога фільму, ёсць дакументальныя здымкі, сем'яў загінулых, інфармацыя пра гэтых людзей, і актораў фільму нават падбіралі так, каб яны былі вонкава падобныя да рэальных людзей, якія загінулі на рэйсе 93, а многія дыспетчары з цэнтру кантроля за палётамі фактычна сыгралі ў гэтым фільме самі сябе.
Вось, Алексей, цікава, якім жа чынам стваральнікам фільму ўдалося аднавіць, што адбываецца на борце самалёта?
Сёлета ў красавіку апублікавалі запісы так званай чорнай скрыні з боку з борту самалёта. Раней гэтыя запісы выкарыстоўваліся камісіяй, якая расследавала тыя тэрарыстычныя акты. І там чуваць гукі барацьбы. Натуральна, шмат аднавіць толькі з гэтых запісаў цяжка, але людзі з самалёту яшчэ тэлефанавалі на мабільныя тэлефоны са сваіх мабільных сваякам, і якраз праз мабільныя тэлефоны яны і даведаліся пра тое, што адбылося ў Нью-Йорку, і самі расказвалі, што адбываецца на борце самалёта. Адзін з пасажыраў нават паведаміў жонцы, што яны збіраюцца адбіваць самалёт у тэрарыстаў, бо ведаюць, што адбываецца.
Які-небудзь з гэтых фільмаў, згаданых вам, удалося паглядзець ці ўрывак?
З гэтых фільмаў я пакуль нічога. Я вось сёння толькі прачытаў тыя запісы, якія расшыфроўку тых запісаў, якія былі на борце самалёта, вось гэтага рэйса 93. Даволі цікавая такая рэч. В прынцыпе, мне заўсёды з насцярожанасцю стаўлюся да такіх фільмаў, але тут цікава паглядзець сапраўды, бо гэта рэальныя людзі, якія павялі сябе рэальна, ну, як казалі, у нас заўсёды ёсць месца подзвігу, і вось яны сапраўды бачылі, што адбываецца, і вырашылі змагацца.
І вось пытанне пра сваякоў загіблых. Як яны ўспрынялі фільм з гаданавамі?
Ну, збольшага пазітыўна, бо менавіта з імі шмат раіліся, але пытанні ўзніклі ў сваякоў пілотаў. Рэч у тым, што ў фільме тэрарысты адразу забіваюць лётчыкаў, і далей дзеянне адбываецца без іх. Але якраз на гэтых запісах з чорнай скрынкі чуваць, як адзін з тэрарыстаў праз нейкі час пасля захопу кажа іншаму: «Дзе пілот? Прывядзіце пілота». І сваякі загінулых лётчыкаў лічаць, што тыя паспелі адключыць сістэму аўтаматычнай навігацыі, таму якраз тэрарысты не здолелі кіраваць самалётам. І, дарэчы, яшчэ адзін фільм, прысвечаны 11 верасня, я таксама яго не глядзеў, але ён выклікаў вялікі скандал. Кампанія ABC зняла серыю «Шлях да 11 верасня», і там фактычна звінаваціла адміністрацыю Біла Клінтона, што тыя пры канцы 90-х маглі знішчыць Бен Ладена, але не здолелі гэта зрабіць, змарнавалі гэтыя шанцы, і што Клінтона фактычна ад Бен Ладена адцягвалі ягоныя сямейныя скандалы, секс-скандалы з Монікай Луінскі. І Клінтон, многія з ягонай адміністрацыі перад выхадам фільму заявілі, што там шмат хлусні, і ABC было вымушанае змяніць некаторыя эпізоды, бо кансультант, нават іх гістарычны кансультант, казаў, што гэта непраўдзівая інфармацыя, і некалькі разоў падчас фільму давалі папярэджанні, што гэта не дакументальны фільм.
Я дзякую. Пра фільмы, прысвечаныя трагедыі 11 верасня 2001 году, расказаў Алексей Знаткевіч.
Беларуская восень 96-го.
Канфлікт паміж прэзідэнтам і Вярхоўным Саветам.
Рэферэндум і змена Канстытуцыі.
Вулічныя пратэсты і міжнародная ізаляцыя.
Галоўная тэма ў крытычныя дні 96-га.
Унікальныя запісы з аўдыаархіву. Штодня на хвалях свабоды.
Кожны дзень пасля 19 гадзіны менскага часу. А вы на хвалях начной свабоды. Да заўтра засталося 21 хвіліна. КДБ Беларусі прэзентаваў кнігу «Шчыт і меч айчыны», прысвечаную гісторыі беларускіх органаў дзяржаўнай бяспекі. У склад аўтарскага калектыву вайшлі кіраўнікі, супрацоўнікі цэнтральнага апарату КДБ, Інстытуту нацыянальнай бяспекі, ветэраны спецслужбаў. Працавалі амаль год, кніга атрымалася грунтоўная, 350 старонак на глянцавай паперы, шмат ілюстрацыяў. Наклад 2000 асобнікаў. Аднак гэтае выданне прадавацца не будзе, расказвае Інна Студзінская.
Знайсці і погортати книгу оказалася справой нелегкой. На презентации фоліанти подарили директору Держархіву, директору Національного музею історії і культури, директору Інституту історії, рецензентам і былым старшиням КДБ Владимиру Егорову і Геннадію Лавицькому. Ви що сказав пресовий секретар КДБ Валер Надтачаєв.
Це не комерційний проект, тобто вона продаватися не буде, ця книга. Вона зроблена як презентаційне видання. Хоча, звісно, я сторонник того, щоб вона була і в широкій продажа.
А в бібліотеках, да, приклад?
Ну, в бібліотеці, да, буде.
Але пакуль ніводна з бібліотек, навіть національна бібліотека, книгу «Щит і меч Айчини» не отримлювала. Хронологічна книга охоплює період у тисячогодді, з часов Рогволода до наших дзюн. Перша частка книги – «Витоки», про дійність виведки і контрвиведки на Полоцькій землі у 11-13 стагоддях, про спецмероприємство володарів Великого князства Литовського під час війни з крижаками. У пресовому релізі написано: не обминули авторы книги и основные исторические факты, связанные с деятельностью спецслужб Российской империи. Шмат уваги нададено советской истории. От створения надзвичайных комиссий до маловядомых фактов афганской войны. Але нават створальники книги, консультанты никаких подробязностей не поведомляют. Историк Виталь Скалабан працавал над книгой.
Книжка хорошая.
Что там цікавого? Чем я на уникальна?
Ну, вы ж бачили пресс-релиз. Я не хотел бы комментировать. Але книжка цікавая.
Что тычется периоду репрессии? У 30-х годах старшиня КДБ Степан Сухаренко сказав: «У великім промежку історії період репресій – маленький кавалок, акцентувати увагу на яким ми не полічили потрібним». Літературознавця, дослідчиця творчості репресованих білоруських письменників Лідія Савік приклала шмат намаганняў, каб трапіць у архівы КДБ. Тільки на початку 90-х їй удалося отримати доступ до некаторых архівних документаў. Што до новой книги про історію білоруських спецслужбаў, Лідія Савік не спадзяецца, что там будет сапраўды штосьці рассакречено.
Тады был старшинёй Ширковский Эдуард Иванович. И он нам сказал, что рестайтесь момантом, тому мы оттуль повыуживали шмат чаго. Теперь усё знов закрыто, и вы туды не трапите. Мы спадзевалися, что мы там знойдем спаленное ими щитом мечом, які стрелял, вынищал письменнику, ён же спальвал усе ихные рукописи. Палали гэтая кастрыщика ли тюрмы американка. Вот это щит и меч, что я нарабил. Теперь они презентуют этой книги. Есть там и архив Ларисы Генеш, усё там литерально есть. Але теперь яны ничего не хочут дозволять. Потому что зараз та самая диктатура, и нельга ничего про это не писать, не говорить. Это будет сапраўды щит и меч.
А летописцы айчынных спецслужбов запэўнілі, что не спынять свою працу. У их ближайших планах выданне книг по истории военной контрвыветки, праца над грунтовным доследованием про Дзяржынскага.
Расказала Інна Студзінска. Я бачыла прэсавы рэліз выдаўцоў кнігі пра тысячагадовую гісторыю КДБ, і апошні восьмы раздзел называецца «Мы – народ Рэспублікі Беларусь».
Не думай на секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.
Ну і у працяг теми ми провели сьогодні апытанне, для чаго патрэбны КДБ. Такое пытанне ми задавалі мінакам у скверы Дзяржынскага, што насупраць галоўнага будынку КДБ ў Мінску.
Во-первых, обеспечение контролю наркотрафику. По-другое, это контроль за групповками, которые занимаются гандлем зброи.
Ловят шпиона, делают все, чтобы мы спокойно спали. Охраняют государственные секреты.
Все, против чего борется КГБ, это инакомыслие, на мой взгляд.
Занимаются пытаниями об безопасности. Так само выявляют шляхи пересечения наркотиков. Про шпионам шукают.
Комитет держбезопасности существует для решения пытаний, связанных с вопросами некоторых политических проблем, с промышленным шпионажем, вообще с проблемами с шпионажем, внутренние вопросы сохранения порядка, ну и плюс еще проблемы со всеми иностранными службами.
Это служба не то, что борьбы там с внешними врагами, а с своим собственным народом.
Комитет государственной безопасности, сразу этим все сказано. Расследуют там всякие дела, они же как ФБР прям в Америке. Ну они в курсе всех дел просто, поэтому мы живем спокойно, тихо, мирно.
У таких постсоветских державах КДБ, оно является инструментом державы, а не инструментом для людей, для народа. На самом справе оно не обеспечивает нашу безопасность, а обеспечивает безопасность тех, кто нами владарит.
Дасылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Аменский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. Русским сетеве блукае Юлія Шарова. Знову вітаю вас у офлайне. Яшчэ одна падзея, якая хвалюе байнет, сюжэт у нядзельнай праграме ў цэнтры ўвагі на першым канале беларускай тэлевізіі. У ім сябра Савету Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Мікалай Чаргінец каментаваў нядаўні перформанс на плошчы Якуба Коласа. Арганізатары акцыі выступалі супраць выкладання гісторыі Беларусі на расійскай мове. У суполцы жывога журналу Мінск Бай падаецца цытата сенатара. Некі вылюдак у чырвона-зялёным балахоне Куклус-клана здзейсніў дзікунства шляхам усталявання шыбеніцы, на якой была павешана бел-чырвона-белая гісторыя Беларусі на беларускай мове, заявіў спадар Чаргінец у інтэрв'ю БТ. Паводле словаў Чаргінца, гэта ўвяло ў шок людзей, якія прайшлі вайну і памятаюць, як на гэтым самым месцы паліцаі вешалі дзяцей, старых і жанчынаў. Невядомага ў чырвоным капелюшы паабяцалі знайсці. Чальцы суполкі каментуюць словы спадара Чаргінца. Абвяшчаецца рэспубліканскі вышук чалавека ў чырвоным капялюшы. Мальчышкі бальчыш ці што? Дык ён жа ж не ў нас, ён у Маскве сядзіць. Затое ў Менску ёсць Чаргінец. Вось і з'явіўся ў Менску нацыянальны герой, хлопец у чырвона-зялёным балахоне. Прапануе выкарыстоўваць ягоную выяву на медыаматэрыялах. На форумах сайту Літаранет абмяркоўваюць апавяданні «Нервовы роман» Леаніда Дранько-Майсюка. Ну не атрымаецца пісаць вясковаму гадаванцу інтэлектуальны роман, мяркуе нехта здзіўлены. Для гэтага трэба выгадавацца і пражыць у горадзе. Нязменна цягне назад вясковы досвід. Не таму, што ён непаўнавартасны, заганны, а таму, што несапраўдны, неперажыты. У кожнай нацыянальнай літаратуры культура пачынаецца з гарадскога роману. Гэта раманы Гёта і Дастаеўскага, Талстога і Дыкінса. Аднак беларуская культура альбо ігнаруе, альбо баіцца гарадской тэмы і кожнага разу ўплятае ў яе вясковы аспект. Дасылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вами была Юлія Шарова. До сустрэчы у офлайне.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы на хвалях «Начную свабоду» ў студыі Вольга Караткевіч. Да заўтра засталося 12 хвілінаў, і ў нас яшчэ начная чытанка. Праз хвілінку.
Як вучацца за мяжой тыя, хто жывуць дома ў Беларусі? Глябальны свет дае магчымасць не толькі працаваць, але і вучыцца за мяжой і атрымаць дыплом замежнага ўніверсітэту, не пакідаючы сваёй роднай краіны. У перадачы «Беларуская замежжа» пра дыстанцыйнае навучанне ў замежных універсітэтах распавядаюць выкладчыкі і студэнты з Беларусі, якія на ўласным досведзе ведаюць плюсы і мінусы вучобы за мяжой у хатніх умовах.
Перадачу Тацяны Поклад слухайце заўтра пасля 18 гадзіны паводле менскага часу, паўтор сённяшняй інфармацыйнай часткі а 6 гадзіне, ну а 7 ранішні жывы эфір. Ну а зараз начная чытанка. На гэтым тыдні ў начной чытанцы Павел Свярдлоў. Яму 22 гады, скончыў журфак БДУ, вучыўся на аддзяленні журналістыкі ў беларускім калегіуме. Працаваў на тэлеканале «Лад», у беларускай дзелавой газеце друкаваўся ў нашай «Ніве». На дадзены момант корэспандэнт еўрапейскага радыё для Беларусі. У 2004-м перамог на конкурсе твораў пра каханне. У наступным годзе перамог у конкурсе маладых літаратараў імя Владзіміра Караткевіча. Гэтыя конкурсы праводзіліся беларускім пэн-цэнтрам. Павел Свярдлоў піша вершы, прозу, грае на гітары, а зараз гаворыць сам пра свае творы.
Тое, што я сёння прадстаўляю ў начной чытанцы слухачам, я думаю, можна апісаць словамі шыраванне літаратурнага аматара. Я пішу ўсё, і апавяданні, і вершы. Калі пішу, ніколі не думаю пра тое, хто будзе чытаць. І цалкам магчыма дарма, бо зараз такі час, калі літаратура ператвараецца ў бізнес, і трэба пісаць для некага. Я думаю, што мае чытачы гэта найперш маладыя людзі, якія яшчэ шукаюць сябе таксама, як Я па шчырасці не маю ніякіх літаратурных пантоў. Калі вам гэта будзе цікавае, вельмі добра. Калі вам гэта будзе не цікавае, вы мяне не пакрыўдзіце. Пішацца больш удала на мяжы дня і ночы і ў дарозе. Мне заўсёды цікава вступаць у ноч, калі яшчэ не ведаеш, чым ты будзеш займацца. Іначай было сумна. Я па жыцці сава. Я ўночы фактычна жыву. Я гатовы ахвяраваць днём дзеля таго, каб была гэтая ноч і каб ноччу была свабода. Мой лірычны герой. Мой лірычны герой – паэт-туберкулёзнік, жыць якому засталося на донцы. Іншы б супакоіўся, загарнуўся ў прасціну ды паціху папоўз на ўласнае пахаванне. Ці адляжаўся б у якім туб дыспансэры. Дактары зараз дасвечаныя, за якія паўгады разабраліся б там і з кохам, і з ягонай палачкай. Але мой лірычны герой дактароў не любіць, яны Гіпакрата распялі. А яшчэ ён не прызнае больніцаў і пакутаў, на якія людзі ідуць, каб працягнуць сваё жыццё ў гэтым свеце. Жыць і пакутваць? Не, гэта не рок-н-рол. Нармальнае жыццё ёсць не пакутай, а задавальненнем. Жыццё як задавальненне ад жыцця. Яно ёсць. А замест жыцця ў пакутах існуе смерць. Мой лірычны герой не любіць поўзаць. Ён крочыць на могілкі бадзёрай упэўненай хадой. Калі ён праходзіць горадам, на вуліцах гаснуць ліхтары. Калі ідзе вёскай, тамтэйшыя выглядаюць з хат, каб толькі ж паглядзець, а хто там ідзе. А ён весела глушыць вясковых пеўняў свістулькай з кішэні, раздае цукеркі мурзатым хлопчыкам ды дзяўчынкам, а дарослым калгаснікам прапануе ченч, водку і бусы на сала і бульбу. І крочаць, крочаць, крочаць. Бо мой лірычны герой абраў сабе акольны шлях на цвінтар праз усю Беларусь. Ён ідзе, а насустрач яму трапляюцца выключна прыгожыя паненкі з амерыканскіх фільмаў пра каханне. Па праўдзе, апошнім часам мой лірычны герой увогуле не верыць у існаванне людзей, а дакладней лічыць немагчымым адрозніць чалавека ад таго, што ён, мой лірычны герой, думае пра яго. Пра прыгожанькіх паненак з амерыканскіх фільмаў пра каханне мой лірычны герой не ведае, што й думаць. Аднак па інерцыі ён заляцаецца да іх і ставіцца да іх як да роўных. Яны ж робяць выгляд, што нейкай патаемнай часцінкай душы адчуваюць відавочную штучнасць ягоных пачуццяў. Прыгожыя паненкі развучыліся адрозніваць жарсць ад жарта, таму збольшага адказваюць на ягоныя заляцанні адно толькі расчараванымі ўздыхамі. Да і што ён можа прапанаваць ім, акрамя сваёй туберкулёзнай песні? Калі мой лірычны герой сустракаецца са мной, ён пра мяне кажа «Гэта я». І я ўжо страціў веру ў тое, што калі-небудзь здолею разупэўніць яго. Толькі каб абавязкова. Я мару, каб нехта аднойчы падышоў і сказаў. Ведаеце, Павел, мы даўно ўжо сочым за вашай творчасцю. Тое, што вы робіце ў публіцыстыцы, вельмі важна, і вашыя апавяданні таксама вартыя свайго існавання. Няхай гэты чалавек падыдзе і скажа, вы пішаце апавяданні, так, чуў, чытаў. Няблага, але ўсё не тое. Няхай гэты ён падыдзе і злосна, хаваючы ў вуснах з'едлівую пераможную усмешку, прамовіць: тое, што вы робіце, лайно, нічога не вартае лайно. Але каб абавязкова падышоў і сказаў: мы даўно сочым. Каб мая творчасць прыносіла мне хлеб, а гэбісту давала працу. Каб чытачу дарыла новыя ўласныя думкі. Каб дзяўчына заплакала над старонкай, якую я спаласаваў літарамі. І каб яе слёзкі размылі ад раманты. І каб соль з яе вачэй праз паперу наскрозь апякла маё сэрца, змяшалася з крывёю. Каб соль з яе вачэй пацякла ад рамантамі з маёй асадкі. Я мару напісаць, як плача дзяўчына. Студэнтка гадоў 20, каб плакала. Напісаць так, каб кожная літара хлюпала і стагнала, каб усе разумелі, што студэнтка плача. І каб ніхто не разумеў, чаму. Напісаць трэба будзе так, каб высахлі слёзкі, каб усміхнуліся салёныя вочкі. Каб нехта падышоў і сказаў: я зусім не ведаю вашай творчасці, але аднойчы вы прымусілі мяне плакаць. А нехта іншы, што раптоўна дачуў гэтую рэпліку, запярэчыў бы яму: не, не давайце веры. Даўно я так не рагатаў, як тады, чытаючы ваше апавяданне. Але каб абавязкова падышоў і сказаў.
Павел Свердло, аўтар начной чытанкі на гэтым тыдні. Завершаецца начная свабода. Ранішні эфір заўтра а 6 гадзіне, вечаровы заўтра а 18. Ну, а мы пачуемся заўтра за гадзіну да поўначы. Я, Вольга Караткевіч, развітуюся і жадаю вам удалага тыдня. Не губляйце свабоды. Крама Стэфка.
Вади мовкливо и по